півгодини.
У ефірі «Радіо Свабода» у празькій студії Аліна Радкевіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Александр Лукашенко праз тыдзень мае сустрэцца з кіраўніком каталіцкага касцёлу папам Бенедыктам XVI. Інфармацыю пра візіт беларускага кіраўніка ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візіт Александра Лукашэнкі на захад за апошнія 14 гадоў, расказвае Валер Каліноўскі.
Паводле інфармацыі з Ватыкану, кіраўнік Беларусі можа атрымаць аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI ў панядзелак 27 красавіка. У прэсавай службе Александра Лукашэнкі дату візіту ў Рым і Ватыкан пакуль не называюць. І кіраўнік Павел Лёгкі зазначыў толькі, што ў цяперашні час магчымасць сустрэчы з папам рымскім прапрацоўваецца. Сам Александр Лукашенко, віншуючи Бенедикта XVI з 4-й гадавіной початку ягонага пантыфікату, виказав спадзеў на хуткую сустрэчу, якая будзе садзейнічаць динамічному пашырэнню усебаковых сувязяў паміж Беларусю і святым пасадам. Вернікі беларускага касцёлу пазітивно сприйнялі навіну пра магчымую сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам рымскім, гаворыць редактор каталіцкіх выданняў «Аве Марія» і «Наша вера» Христіна Лялько.
Мы живем в этой державе и маем керовника этой державы. И когда ты керовник сустракается с головой повсюдного костела с папом, то, зразумело, есть такая надея, во всяком выпадку хотелось отметить такую надею, что это посприяет неким добрым зрухам у нашем католическом житті тут на Беларуси.
Христина Лялько оптимистично оценивая махчимости дальнейшего развития католического життя в Беларуси, але зазначает, что все еще иснуя потреба вертания державой забранных костелов и дозволу на будовництво новых святыняв. Апостольскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў за межа айцец Александр Нацан зазначыў, што папа прымае ўсіх кіраўнікоў дзяржаваў і стараецца прывесці іх бліжэй да Бога, думае, як дапамагчы душы чалавека і душы народа, якім ён кіруе.
Само па сабе сустрэча, яна добрая рэч. Христос сказаў, я прыйшоў не да праведнікаў, але спасіць грэшнікаў да пакаяння. Папа, як галава царквы Христовай, ён далей ідзе гэтым шляхам, ён усіх прымае, каб хоць крышку можа закінуць зерне нечага добрага, збліжэння да Бога, збліжэння да Христа. Ці гэта зерне шчасць і плён, мы ніколі не ведаем.
Менскі палітолях Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што запланаваны візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан у пэўным сэнсі адлюстроўвае змену вектараў знешняй палітыкі Беларусі.
Лукашэнка сапраўды стаў глядзець на развітыя краіны як на партнёраў, у адрозненне ад таго, як ён на пачатку стагоддзя імкнуўся асталёўваць адносіны з трэцім светам. А зараз вось гэты заходні вектар дамінуе, таму ён выкарыстоўвае любыя магчымасці. Я не магу выключаць таго, што то Лукашенко виконує середньовську функцію поміж костюлом і РПЦ. І ті чутки, які ходять зараз у Білорусі, що Лукашенко рихтує зустрічу у Мінську патріарха московського і папи римського, ну, виключати гэтага я не можу. Це цілком можливо.
Політолог Владимир Мацкевич. Як ви ставіцеся до того, що папа римський прийме Олександра Лукашенку? Таке питання наш кореспондент задавав мінакам на городянських вулицях.
Ну, я не знаю, как бы особо так не волнует эта тема. Но о чем говорить, я не знаю, они могут. Разные люди, я не знаю. Ну, может, решил приобщиться Лукашенко до религии, ну как-то, ну сложно. Ну, женой развелся перед тем, как сына возить с собой небрачного. Ну, так не знаю, но может, папа его надоумить.
Если честно, я, скажем так, впервые от вас слышу. Но я думаю, что если они действительно встретятся, то найдут темы для разговора.
Ну, я знаю, что папа римский Гродно не это самое под католиков не отдаст. Я православный человек, и я скажу, что договорятся. Так у него политика ясная, у нашего. Папа римского нету клиентов, а у Лукашенко есть клиенты. И надо вот работать.
Меня будет цікавіць, я буду глядзець. Почему? Потому что это наш президент, потому что касается нашей страны, нас всех.
Католика у нас 30% в Беларуси, так что будет о чем поговорить. Так же само, как с Филаретом, так и с этим, с папой Ирмским. Конечно, важно, безусловно.
Ну, не знаю, я человек католической веры. Не знаю, о чем там им говорить.
Ян Павел II, он добивался встречи. Народ-то, может, принял бы, а власть не принимала тогда. Я хотел с папой повстречаться, то ездил до Кракова сам. Все зависит, история делается от личностей, понимаете? Личности поменялись, уже какой-то ходы один одному. А это, мне кажется, надо менять личности в истории, чтобы трошки все государства двигались в прогрессивном направлении. Бо если будет одна личность и туда сидеть, то оно все будет по-старому идти, правильно? Надо менять, вот папа поменялся, уже в Беларусь, может, приедет.
Все равно любые такие изменения идут как бы на пользу государству, так или иначе. Например, в нашем городе католических храмов, костелов, прошу прощения, больше, чем православных церквей. Ну, я смотрю на это абсолютно пассивно. Мне это не очень интересно, но в то же время я рад, что у нас есть какие-то сближения с Европой и в то же время и с Ватиканом.
А пытание на улицах города не провел Сергей Остралцов.
На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Ватыкан, дзе магчымая яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім усея Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць политолог, редактор интернет-порталу «Царква» Наталка Васильевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и философ-доминиканец брат Петр Рудковский.
Слухайте эту передачу в нашей программе поздней. Вы слухаете «Радио Свобода». Одна з удзельніц нашумелага працэсу 14-ці, моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук. Пра гэта паведаміў лідар арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч. Пра тое, што Цішкевіч, аб'яўленая ў вышук, ён даведаўся ад следчага крымінальна-выканаўчай інспекцыі Фрунзенскага раёну Менску. Паволі Пашкевіча Таццяне пагражае за ўхіленне ад адбывання пакарання пазбаўлення волі на тэрмін да 3 гадоў. Дзяўчына цяпер знаходзіцца ў Польшы, дзе атрымлівае адукацыю. 22 красавіка мінулага году Цішкевіч, Пашкевіч і яшчэ шэраг моладзевых актывістаў былі прысуджаныя да абмежавання волі на 2 гады без накіравання ў папраўчыя ўстановы за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Судовыя працэсы над імі атрымалі шырокі грамадскі рэзананс. Заводскі раённы суд Менску не задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, за якой летась яго знялі з пасады, расказвае Алег Груздзіловіч.
20 красавіка суддзя заводскога суду Менску Алег Каляда абвясціў сваё рашэнне адносна спрэчкі вакол элітнай кватэры нумар 10 у другім доме па вуліцы Грыбаедава. Пазоў уладальніка кватэры Міхаіла Снегіра да арандатара кватэры прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча быў адхілены. Адначасова незадаволены і сустрэчны пазоў Сідаровіча да Снегіра. Што азначае гэтае рашэнне? Абодва бакі ўстрымліваюць ад каментароў. Адвакат Снегіра Анатоль Шапялевіч выглядаў разгубленым.
Я, во всяком случае, думал, что будет удовлетворен иск Снегіра, договор аренды будет расторгнут, Сидорович выселен, а Снегір селен. Примерно я представлял решение суда таким.
Адвокат не ведае, ці будзе ягоны падабаронны абскарджваць рашэнне суддзі ў вышэйшай інстанцыі. Трэба атрымаць і вывучыць матывіроўку, сказаў адвакат Шапялевіч. Подобное меркаванне адносна судовага рашэння выказаў і прадпрымальнік Владзімір Сідаровіч, які таксама не быў задаволены цалкам.
Квартира остается в собственности Снегиря, но так как договор аренды не расторгнут, то наша семья имеет право там проживать по договору аренды.
Вы довольны?
Вы знаете, что нужно почитать вот мотивировочное заключение, чтобы понять, чем руководствовался, какой логикой, какими там статьями суд принимает решение.
Нагадаю, квартира на Грибоедова обошлась Михаилу Снегиру у 250 тысяч доляров и спричинилась до его отставки с посады прокурора Менской области. Летась у листопаде на антикоррупционной нараде Александр Лукашенко публично здивился, откуль прокурор взял гроши на элитную кватеру у центра столицы. От Лукашенко стало ведомо и про суддзяў Ленинского суду Менску, якія нібыта допомагали Снегіру у яго спрэчцы за кватеру с былым яе уладальником Владимиром Сидоровичем. Праз 2 тыдні пасля нарады Михаіла Снегіра арыштавалі, а суддзю Алену Іліну звольнілі. Аднак ці фігуруе ў справе Снегіра кватэра на вуліцы Грыбаедава дакладна невядома. Адвакат Шапялевіч гэта абвяргае, але ўстрымліваецца ад каментароў пра эпізоды, якія даследуюцца следчымі пракуратуры. Паводле іншых крыніц, у справе Снегіра фігуруе катэдж пад Менскам, які экс-пракурор нібыта будаваў на падстаўную асобу. Раней на процесе Михаил Снегир казал, что не будовал коттедж для себе, а только допомагал свояку у будовлю. На конт квартиры на Грибоедова экс-прокурор заявил, что, каб яе набыть, продал свою ранейшую квартиру в Менску, и теперь его на семьи нема где жить. Я спытался у сына Снегира Вадима, який пришел сегодня в суд, в каких умовах теперь живе их семья.
Бабушки наши, которую нужно потом продать и разделить между родственниками. Нам сейчас больше негде.
А где эта квартира?
Я не буду говорить. Ну, обычная квартира, ничего такого. Как бы там ни говорили, мы на этом Грибоедове ни одного дня даже не жили.
Сказал Свободе Снегир младший. Жонка Михаила Снегира адмовилась ад каментароў. Выглядала, што жанчына была моцна расчараваная рашэннем, якое прыняў завадскі суд адносна кватэры на вуліцы Грыбаедава.
Рэпартаж Алега Грудзіловіча.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и в Ватикане, и в Менску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Заход за опошние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-ти молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания, ее погрожая до 3 годов позбавления воли. Заводский районный суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Менску, за якую летось его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красавіка збирается огучить антикризисную платформу АДС на посежении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланаванага на середину липеня з'езду згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» застаецца непэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты. Вы слухаеце Радыё Свабода. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» застаецца няпэўным. Адміністрацыі блізу двух дзясяткаў установаў, куды аргкамітэт звярнуўся па дазвол, каб арандаваць залю для гэтай імпрэзы, адказалі адмовай. Афіцыйнай прычынай найчасцей называюцца рамонтныя працы, якія прыпадаюць якраз на той перыяд. У штаб-кватэры арганізацыі лічаць, што насамрэч да замаруджвання рашэння прыклалі руку гарадскія ўлады. Тэму працягвае Ігар Карней.
Пятый з'езд згуртавання беларусаў свету «Батьковщина» мяркуецца правесці 18-19 ліпеня. Аднак цягам апошніх дзён кіраўніцтва арганізацыі атрымала цэлы стос адмоваў ад уласнікаў заляў. У пераліку Палацы культуры МАЗу і МТЗ, ДК прафсаюзаў, Дом офіцераў, Канцэртная заля «Мінск», Актавая заля Лінгвістычнага універсітэту, а таксама больш за паўтара дзясятка іншых установаў сталіцы. Папярэдні з'езд у 2005 годзе ладзіўся ў міжнародным адукацыйным цэнтры. Аднак сёлета адміністрацыя цэнтру арганізатарам таксама адмовіла. Старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская зазначае, што практычна ва ўсіх выпадках ад пачатку на кантакт з імі ішлі вельмі ахвотна. Кожны гаспадарнік зацікаўлены, каб зарабіць на арэндзе залі. Аднак вельмі хутка настроі змяняліся.
Калі мы звярталіся непасрэдна з той жа канцэртнай залаў Мінск ці ДК прафсаюза, спачатку была вельмі добразычлівае стаўленне. Мы разумеем, што сённяшняй сітуацыі нашым залам выбіраць шмат не прыходзіцца, а мы ж прасілі таксама не бясплатна нам прадставіць гэтае памяшканне. Але праз тыдзень-два мы атрымлівалі адтуль жа афіцыйныя лісты, адмовы. Відавочна, што гэта пытанне узгаднялася з кімсьці наверсе. Дакладна гэта пазіцыя Мінгарвыканкама ці вышэйшых уладаў. Сказаць складана, але відавочна, што ўзгадненні былі.
На мінулым тыдні ад імя аргкамітэту накіраваны зварот ва ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму з просьбай дазволіць правядзенне з'езду. У іншым выпадку арганізатары пакідаюць за сабой права разгледзець альтэрнатыўныя варыянты аж да правядзення з'езду на адной з цэнтральных плошчаў.
Накіравалі ёй Мінгарвыканкам, звярнуліся менавіта аб тым, каб нам прадставіць міжнародны адукацыйны цэнтр ІББ, таму што нам адмовіла на сённяшні дзень толькі адміністрацыя самога цэнтру, но мы так лічым, што ўсё ж такі гэта адбылося попередні місці Мінгарвиконкаму. Коли буде відмова боку Мінгарвиконкаму, то в даному випадку буде значити, що у нас немає місця для проведення з'їзду. Будемо відповідно скликати раду, приймати рішення, яким чином далі вирішати з цією організацією на питання.
Теоретично не виключений варіант
поміж. Реально, що не виключено. У кожному разі, коли у нас були проблеми з помешканням проведення з'їзду в Білорусі, ми такий варіант розглядали, тому ми знову логічно до нього вертаємося.
У прийомне управління ідеологічної праці Мінгарвиконкаму підтвердили. Згаданий ліст зареєстрований і зараз стоїть у жарзі на реагування.
Я пам'ятаю, да, таке письмо його розписував начальника на відділ общественно-масових мероприятий. Начальник відділу общественно-масової роботи Тамільчик Эдуард Валентинович.
Господар Тамільчик на зворот Радіо Свобода сказав, що покуль ліста не отримлював, але дав зрозуміти, що оренда залів у компетенції власників.
У мене поки документа нету. Ко мне пока не попал еще. Что касается остальные, у нас же там свои собственники в этих залах. Но если рассматривать как это общественно-массовое мероприятие, в течение месяца.
Нагадаю, что з'їзд Белорусов Свету скликается раз на 4 года. На этом з'їзді чекается удел керовников и сябров белорусских организаций больше як с 2 десятка Украину. Ну а зараз вернемся до планованого візиту Олександра Лукашенки у Ватикан і до запрошення білоруському керівнику на саміт Усходнього партнерства у Прагу. Гэты теми наведники нашого сайту обмярковували апошніми днями найбільш активно. З меркаваннями удзельнікаў форуму вас познайомить Юрий Дракахруст і Сергій Навумчик.
На минулом тижні стало відомо про візит керівника Білорусі у Рим і у Ватикан. Під час візиту відбудеться аудієнція Лукашенки у папи Бенедикта XVI. Ваше ставлення до того, що Папа Римський прийме Лукашенку? На гэтае питання свободи адказують наведники нашого сайту. Піша Перапост.
Нормальне. Керівнику держави прийняти керівника іншої держави, які хоче аудієнції, значить просто не напружувати з ним відносинів.
Піша Першим.
Коли некількими словами, то Лукашенко напросився. А Ватикан не змог адмовіць, бо у Білорусі живуть католіки.
Миколка Паровоз.
Шмат кого цікавіць питання, Лукашенко їде один ці з маленьким колем.
Антіоп.
Цікаво, а ці прийме папа бел апозицію, каб нікого не покривдзіць?
Піша Янка.
А мне паралельна. Турбавацца павінен Ватикан, про ренаме пантыфіка. Імідж Лукашенкі ўжо нічога не выправіць.
Піша Сел.
Папа быў у Фіделя, няхай і Лукашенко з'їздзіць да папы.
У минулую пятницу Карл Шварценберг, министр замежных справ Чехии, якая зараз старшинюе у Европейском связи, уручил Лукашенку запрошение для белорусского керовництва на саммит Усходнего партнерства, який отбудется 7 травня у Празе. Гэты крок спорадзил розные оценки, пише дядька.
Гэта ж трэба было так раскрутить цалкам недарэчную тему аб тым, што Лукашэнку не трэба запрашаць у Прагу на саміт Усходнага партнерства, таму што там збяруцца толькі дэмакраты. Няжо хтосьці сур'ёзна думае, што ў Беларусі менш дэмакраты, чым у Азербайджане ці ў краіне, а Лукашэнка менш дэмакратычны, чым Аліеў, пра запрашэнне якога, дарэчы, ніякіх дыскусіяў не вялося.
Дзядзьку пярэчыць ліс.
Арыгінальна ў двукосі параўноўваць Украіну з Азербайджанам. Не ад вялікага розуму гэта. Тым больш, што няпраўда. Ва Украіне вольныя СМІ даюць усім карупцыянерам па поўнай. А гэтага няма на Беларусі, дзе вядучы карупцыянер вызначае, каму што і калі хапаць. Такому ў Еўропі няма чаго рабіць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння на прэсавай канферэнцыі сустрашыня палітрады АДС Анатолія Бецька заявіў, што паводле ягоных звестак прыкладна 700-800 тысяч жыхароў Беларусі ўжо пазнаёміліся з антыкрызіснай платформай аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ён мяркуе, што гэтая аўдыторыя хутка павялічыцца. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Анатолій Лябецька сёння заявіў,
За 20 дзён, якія мінулі з часу афіцыйнай прэзентацыі антыкрызіснай платформы, дакумент патрапіў да вялікай аўдыторыі.
З удзелам газет «Народная воля», «Інтэкспрэс», «Барысаўскія новасці», «Свабодныя новасці», «Брэскі кур'ер», «Беларусы рынак», «Тэлеканала Белсат», «Радыё Свабода», «Рацыя», «Еўра», «Радыё», мы зрабілі вялікую справу. Што датычыць друкаванай прадукцыі, больш за 200 тысяч газет было надрукавана з тэкстам самой платформы і друкаваннем адмысловых матэрыялаў, якія былі адрыхтаваны наши эксперты. Это означает, что не меж, как там 700-800 тысяч людей могли познайомиться с тем, что пропоновывают объединенные демократичные силы.
На чарзе новы, другі этап распаўсюду антыкрызіснай платформы, паведамілі на прэсавай канферэнцыі.
Зараз мы будзем рабіць акцэнт на улёткі, на спецвыпускі газет і брашур. Плануецца, ну, тыраж агульны недзе паўмільёна зноў надрукаваць і давесці да людзей.
24 красавіка плануецца другое паседжанне грамадскай кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. На пытанне, ці будуць аб'яднаныя дэмсілы скарыстоўваць гэту магчымасць для прэзентацыі свайго праграмнага дакумента, спадар Лябецька адказаў.
Антыкрызісная платформа – гэта наша эканамічнае пасланне да улады і грамадзян Рэспублікі Беларусь. І менавіта раду, якая была створана, наш погляд, ўсё ж такі ў піараўскіх мэтах, таксама выкарыстаць. Ёсць Станіслав Богданкевіч, які з'яўляецца адным з трох галоўных распрацоўшчыкаў антыкрызісных платформы, які з'яўляецца галоўным дакладчыкам на паседжанні рады. Ім падрыхтаваны даклад, ён перададзены амаль месяц назад ва ўладныя структуры. Ён там добра вывучаны з усіх бакоў, і ён на 80% апіраецца на антыкрызісную платформу.
Прафесар Богданкевіч пацвердзіў свабодзе, што гатовы прадставіць эканамічнае пасланне на паседжанні грамадскай кансультатыўнай рады. Але яго турбуе, што губляецца час, што удзельнікаў рады долго не збіралі.
Только агенционное, больше ничего. Уже в апреле мы должны были обсуждать избирательного законодательства. В мае вот эти тюремные дела, гуманизация наказаний. Что-то команда какая-то поступила, видимо, не слишком это увлекаться обсуждениями.
Профессор Станіслаў Богданкевіч. Ну а зараз кроніка крызісу. Ніводнага заказу не атрымаў сёлета на выраб жылога драўлянага дому гомельскі камбінат будаўнічых канструкцыяў. З-за крызісу прадпрыемства мусіць скарачаць працоўны тыдзень. На Гарадзеншчыне няма пакупнікоў на мяккую мэблю. Невялікія фірмы апынуліся на парозе банкруцтва. Падрабязнасці да крызісных сітуацый высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
На Гомельшчыне ўжо 6 прадпрыемстваў будаўнічай гліны працуюць сёлета са стратамі. Тыповы прыклад – гомельскі камбінат будаўнічых матэрыялаў. Прадпрыемства працуе цяпер толькі 4 дні на тыдзень. Вось што паведаміў сёння «Свабодзе» рабочы гэтага прадпрыемства спадар Мікалай.
У нас 4-дневка камбінат строительны конструкцій. Вывчыць пра дэталі. То есть пятница мы не работаем, пока еще нет объемов. У нас же все для строительства. Сейчас строительство пока еще в полной мере не востребовано. Чтобы не работать на склад, вот решение, что 4-дневку в этом месяце.
Камбінат сёлета планаваў вырабляць жылыя дамы з драўлянага брусу. Аднак ад пачатку году не было ніводнай замовы. Упаў таксама попыт на вокны, дзверы, розныя піламатэрыялы. З-за прастою зніжаюцца заробкі, расказвае рабочая цеслярна цэху Алена.
Падпісалі такой прыказ у заводу, то на полгода, ну, если не будет работы, значит, все подразделения завода. Ну, по очереди там будут отправлять на простой. Всех отправлять на простой. И платят 2/3 тарифной ставки. Ну, а если оклад тоже, оклад делится на 3, умножается. Это примерно, если вот у меня 100 тысяч это получается за месяц, на как же платить за квартиру? Тоже нам не надо платить, если я не работаю.
Головный инженер предприемства Александр Перевозников, який зараз выконывая обовязки директора, тлумачить.
Так это же не только у нас, это кругом так пошло, потому что не обеспечено заказами. Мы делаем окна, двери, прямолинейные брусья, клеенные. В принципе, работаем на строительный комплекс Беларуси. И когда комплекс начинает работать, то они дают нам заказы. Для домов пока даже заказов не было.
Калі ситуация изменится до лепшего, керовник сказать не может.
Даже сам Господь Бог не знает, когда кризис кончится. А говорят, сначала кончится в Америке, а потом пойдет всем по цепочке. Там, где начался, там первым кончится. А где последний дошел, там он последним и кончится.
Городня. Невялікія прадпрыемствы ў Гордні, якія займаюцца вытворчасцю мяккай мэблі па індывідуальных заказах, вымушаны спыняць працу. Няма замоваў, перадае Міхал Карневіч.
На прадпрыемстве «Майстарбел» працуюць 20 работнікаў, якія збіраюць мэблю на індывідуальныя замовы гарадзенцаў. Уласнік прадпрыемства Сергей Белы кажа, што зараз яны працуюць толькі 3 дні на тыдзень, бо ніхто не замаўляе. Заробкі знізіліся, але работнікаў не скарачалі.
Становіцца хуже з кожнай нядзелі. У нас очередзі менш, там, чым полтора месяца не падалі. А іногда і па 2 месяца очередзь была на ізгатавленне. А на сьогоднішні дзень трёхкратна, это ещё, возможно, слабо даже. А тэндэнцыя плохая. Если мы март, мы с таким напряжением, как бы, ну, хоць какие-то там люди обращались, хоць какие-то заказы брали, то апрель вообще у нас провальны.
Спадар Белы распавядае, што іх прадпрыемства адчула крызіс яшчэ ў снежні. У студзені ж пасля дэвальвацыі рубля, са слоў кіраўніка, быў нават усплёск замоваў, паколькі людзі спалохаліся, што кошты на мэблю вырастуць. Праўда, гэта працягвалася нядоўга. І зараз спадар Белы за чаем думае пра будучыню свайго прадпрыемства.
С конца января началось ухудшение, и оно, в общем-то, продолжается. Причем именно не дошло до какого-то уровня и остановилось, а продолжается падение очень сильное.
Алена Уласова, гаспадыня невялічкае прадпрыемства па вытворчасці мяккай мэблі ў Горадні, кажа, што наогул прыпыніла працу.
Ну, мы открыліся потерпели, у нас нет заказов зусім. Ну, вот как-то вот еще январь немножко подержались, а февраль, март уже, ну, в общем, можно сказать, 3-2 заказа в месяц, ну, это практически ничего. Працавала 6, а теперь уже ушли люди, на деревню поехали.
Подарення Алена кажа, што сама з мужам разносіць рэкляму па пад'ездах, ездзяць у бліжэйшыя гарады, там распаўсюджвалі рэкляму. Але телефон, як маўчаў, так і маўчыць.
Даже, вот, сказать, даже по ценам, например, вот сейчас пошло снижение цен, мы даже такую рекламу давали, что вот сразу нас тоже цены снизились. И все равно, ну, нет у людей денег. Единственное только, что очень немножко успокаивает, то может сейчас свадьбы пойдут, то может молодежь что-нибудь будет заказывать. Вот единственное, что нас утешает.
Агляд эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце Радыё Свабода, і адразу пасля выпуску навінаў у эфір выйдзе перадача «Дом літаратара». Пра што пойдзе гутарка ў сённяшнім выпуску.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Яцэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ «Зініскі сечка».